Njitu group de media Bougane Gueye Dani wolu non ko teji ta direction de la surveillance territoriale police wolu ko ngir ne ko lan mo waral ñu tek ap vidéo go xamné day woné ay soldat yu rebelle té def len otage mom Bougane Gueye Dani def na fa ñaari waxtu bu mu ginné nak li la denk Ibrahima Benjamin Diagne ndax dafa gis né dañ leen jëm xokatal té Abdoulaye Wade nam doon doxal nonu la Macky Sall di doxal
Malheureusement, ils ont reçu certaines informations. Yo xamné c'est des informations qui ne sont pas fondées, disant que télé bi mujuna wone film bi, alors qu'en réalité wone wuñu film bi. C'est 6 minutes et on a montré 20 secondes sur les rebelles dans leur environnement. Sinon les images des soldats, c'est les silhouettes floutées. Ken gisul len ken munu ci xam dara donc lima wax rek moy li def ñuy titel parce que tout simplement ña fi nekkon lañ dan def ñi fi ne lool lañuy wone dafa melni lañuy wax ci wolof rek ku nekk la nga namp donc ngay geex donc ñom munu ñu def dudul méthode yi fi Abdoulaye Wade doon def et si ça commence comme ça c'est quand même inquiétant.